Ilo tulla pitämään Israel-iltaa, kun sitä odotettu. Sillä on aina hyvä tulla, ja se voin sanoa, niin kuin veljeni tässä alussa myös Raamatusta toi jo esiin, että se tuo myös kyllä siunauksen seurakuntaan, se on varma asia. Kun me siunaamme Israelin kansaa ja rukoilemme, että heidän oma Messiansa tulisi heille tunnetuksi, niin se on Jumalalle mieluinen rukous, ja se tuo siunausta omaa elämään ja myös seurakunnan elämään. Me ollaan vaimon kanssa uudesti synnytty Jerusalemissa. Vuonna 1979 olin suuressa herätyksessä ja olin ollut jo noin ehkä vajaa vuoden verran ja lukenut Raamattua. Ja se on mielenkiintoinen asia, kun maailman miehelle kun luki Raamattua, niin Israel-asia oli jo selvä ennen kuin oli uskossakaan, että tämä on Jumalalle tärkeä kansa. Ja siinä herätyksessä ollessa niin sitten lähdimme Israelin matkalle, jossa oli uskovainen ryhmä. Ja aivan sillä tarkoituksella me lähdimmekin, että siellä me annamme elämämme Jeesukselle Kristukselle, Israelin Messialle. Ja Jerusalemissa oli sellainen pieni kokous, jossa sitten kysyttiin ja varmaan näkivät meistä, että nuo on kyllä nyt kutsussa tuo aviopari. Että onko joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, ja niin me saimme siellä nostaa käden, että me haluamme lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja se on ihmeellinen asia, että tai ei se oikeastaan ihmeellinen ole. Minä oikeastaan ihmettelen sitä enemmän, että miksi kaikki uskovasti ei näe sitä Raamatusta, että Israel on Jumalan suunnitelmissa aivan Messiaan jälkeen numero 2, että meidän tulisi niin kuin nähdä tämä suunnitelma kirkkaasti. Ja varsinkin nyt tässä lopun ajassa, jossa me elämme ja viestikapulo on siirtymässä meiltä pakanoilta jälleen Jumalan omaisuus kansalle, niin erikoisesti meidän tulisi nyt muistaa Israelia, koska vihollinen tietää sen ja kaikesta, mitä siellä tapahtuu, niin me ymmärrämme vain sen, että vihollinen pyrkii jatkamaan omaa aikaansa. Se tietää, että nyt se aika alkaa olla lopussa. Ja sen tähden kaikki nämä paineet ja terrori-iskut ja kaikki tapahtuu sen kansan keskellä, että vihollinen on pistänyt kaikki voimansa liikkeelle. Timo veljemme, me on lähdössä huomenna sitten Israeliin ja siunasta sille matkalle. Jaha, no niin, siunausta oikein. Ja teillä oli vissi aikomus käydä siellä Katrinissakin. Meillä on lähetti Alajärveltä tuolla Katrinissa Leo Luoma ja Raija Luoma. Ja siinä kun Timo kyseli, että mikä olisi sellainen kohde niin kuin minun mielestäni, johon voisi laittaa rahaa, niin minä koin kyllä nämä köyhät messianiset juutalaiset. Kans niin kuin Kari veli tässä sanoi. Koska nyt siellä on vaikea aika. Te tiedätte jo lehdistäkin ja kaikesta, että yleensäkin juutalaisilla on ahdasta, koska turismi on niin vähäistä ja nämä terroriteot aiheuttaa sen, että siellä on nyt paljon työttömyyttä. Ja varsinkin sitten nämä rohkeat tulijat, jotka tulee, niitä tulee Venäjältä pikkuhiljaa kuitenkin jatkuvasti sinne ja muistakin maista. Niin he ovat olleet alttiita evankeliumin vastaanottamiseen. Ja sitten kun he ovat tulleet uskoa, niin totta kai seurakunta pyrkii sitten kaikin tavoin myös auttamaan näitä köyhiä messianisia juutalaisia, jotka joutuvat monasti vähän yhteiskunnan ulkopuolelle vielä tänä päivänä. Siellä on näiden ortodoksi juutalaisten vaikutus niin voimakas, että ne pyrkivät pakko käännyttämään näitä maahantulijoita. Ja sitten kun he eivät luovu Jeesuksesta, Messiastaan, niin siitä tulee paineita sitten heidän kohdalleen. Ja näinhän tehtiin jo siellä alkuseurakunnan aikanakin, kun apostolia meni. Ja Paavalikin siellä, kun puhui tästä, niin hehän auttoivat sieltä Kreikankin alueelta näitä köyhiä messiaanisia. Että me niin kuin jatkamme tätä samaa perinnettä uskovaisena, mitä mekin teemme sieltä Alajärveltä ja monet ympäri Suomea. Vuonna 1982 oli erikoinen tilanne meidän perheen kohdalla. Vaimoni oli valtion virassa ja minä olin liike-elämässä voimakkaasti kiinni ja Jumala alkoi kutsumaan meitä Israeliin. Ja me ei tiedetty sitä kutsua, Herra ei sanonut, että mitä varten meidän pitää sinne lähteä. Hebreaa minä en osannut ja englantiakin huonosti ja ajattelin, että minä en voi mitään siellä kyllä tehdä. Mutta se voimakas kutsu oli niin varma, että niin me valmistelimme lähtöä ja sitten 82 syksyllä muutimme. Meillä oli silloin 8-vuotias tyttö perheen kanssa sinne Jerusalemiin. Motsan seudulta saimme asunnon. Ja siellä oli 2 messiaanista veljeä, Slomo Berger ja sitten Saul Suella, rukoilleet, että kumpa he voisivat aloittaa kasettityön tällaisen evankeliointikasettityön, että he voisivat kertoa juutalaisille, kuinka he ovat löytäneet Messiaan ja jakaisivat sitten ilmaiseksi näitä tämmöisille, jotka ovat kiinnostuneita asiasta. Ja silloin tuli valtavan kiitollinen mieli meille, kun huomasimme, me oltiin tehty nimittäin Suomessa tätä työtä. Muun muassa tämä Nestor Mantere teki Carlo Syvänölle kasetteja. Siellä levitettiin Matteuksen evankeliumia hebrean kielellä. Ja minä olin Nestorille avussa. Mulla oli myös näitä kasettikoneita sitten siellä Alajärvellä. Ja mäkin autoin sitten Nestoria ja vanhalle Carlolle. Sitten lähetettiin näitä hebrean kielistä Matteuksen evankeliumia kasetteina ja niitä levitettiin. Ja tämä työ oli mulle tuttua ja niin me saimme sitten näiden juutalaisten veljen kanssa aloittaa siellä 82 syksyllä tämä kasettityön. Ja se jatkuu tänä päivänä myös vielä, vaikka minä en enää siinä mukana ole siinä työssä muuta kuin rukouksin, mutta kiitos Herralle, että siellä levitetään jatkuvasti evankeliointikasettia juutalaisille. On suuri siunaus olla mukana jollain tavalla juutalaistyössä ja seurakuntina me voimme erikoisesti olla siinä rukouksen kautta. Olla rukoilemassa ja siunaamassa nyt tätä kansaa, jota melkein kaikki kiroavat ja ahdistavat ja pyrkivät vain vaikeuttamaan juutalaisten elämää. Mulla on sydämellä ollut tästä Israel-asiasta aivan tämä, voisi sanoa, että armotalouskauden päättyminen ja kuinka Jumalan sana osoittaa nyt sen, että viestikapula on siirtymässä meiltä pakanoilta juutalaisille, ja se merkitsee nyt meille sitä, että me ollaan myös lähellä Jeesuksen Messiaan tulemusta. Kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, niin sitten siinä ahdistuksessa pelastuu se jäännös, joka tulee Israelista ja juutalaisista jäämään jäljelle. Ja nyt haluaisin Raamatusta tätä asiaa teille valottaa, ja tämä on varsinkin mulla ollut aivan sieltä 80-luvun alkupuolelta asti voimakkaasti mielessä. Ja jotenkin siunaa se asia, kun näkee Raamatusta, että kyllä tämä Jumalan sana on ihmeellinen sana. Ja aina, kun Pyhä Henki vähän valottaa ja avaa tätä sanaa, niin Jumala tulee vain suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja se armon tuntuu, että on valtavaa armoa, että me saadaan olla uskossa tällaisena aikana. Jotenkin viime aikoina on sellainen kiitosmieli tullut siitä, että meidänkin koko perhe on uskossa, että olemme saaneet säilyä uskossa ja lapset on tulleet uskoon. Ja nyt kun ollaan ja eletään tätä aikaa lähellä Jeesuksen tulemusta, että saadaan olla uskossa Kristukseen. Siitä, siskot ja veljet, meillä on suuri kiitoksen aihe. Ja silloin me vasta todella ymmärrämme sen, kun pasunaan puhalletaan ja lähdetään täältä kotiin, että mikä suuri armo meitä on kohdannut, että ollaan saatu vastata myönteisesti Jumalan armokutsuun. Ollaan saatu uudesti syntyä ylhäältä ja Israelin Messias asuu henkensä kautta meidän sisimmässämme. Tästä kiitos Israelin Jumalalle. Viides Mooseksen kirja täältä luku 4 on puhuttu sellaisessa tilanteessa, jossa Mooses on Jordanjoen toisella puolella vielä ei luvatussa maassa, koska Mooses ei tullut pääsemään luvattuun maahan, ja hän pitää kansalleen viimeistä puhetta. Jumala näyttää hänelle tämän luvatun maan, mutta sinne hän ei pääse astumaan jalallaan. Ja tässä viimeisessä puheessa hän jo tuo Israelin kansalle Jumalan profeettana esiin sen, että jakeesta 25 eteenpäin, että tämä kansa on uppiniskainen kansa. Tämä Israelin kansa ei tule saamaan nyt vielä ikuiseksi perinnöksi, vaan väliaikaisesti vasta tämän maan, minkä Jumala on kuitenkin luvannut ikuisiksi ajoksi Israelille. Mutta siinä tulee tapahtumaan karkoitus. Jumala tulee Israelin synnin takia karkoittamaan nämä juutalaiset vielä kaikkiin maihin. Ja sitten hän sanoo täällä jakeesta 29 eteenpäin näin. Mutta sitten sinä siellä etsit, eli pakanakansossa, etsit Herraa sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palaajat Herran sinun Jumalasi tykö ja kuulet hänen ääntänsä. Sillä Herra sinun Jumalasi on laupias Jumala, hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua, hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut. Ajatellaan, että tässä noin 3500 vuotta sitten jo puhutaan ajoista, mitkä on nyt meidän, me elämme näitä aikoja ja vielä tästä vähän eteenkin päin. Koska tämä Israelin nöyrtyminen vielä ei ole kokonaan kansakuntana tapahtunut, mutta sitä on nyt tapahtumassa. Tämä on muuten väkevä merkki, mitä Israelissa tapahtuu tänä päivänä. Niin kuin tämä Leo Luomaki, joka on siellä Katrinissa, niin siellä on syntynyt nyt puolen vuoden sisällä seurakunta, ja juutalaisia tulee uskoon. Voidaan nyt puhua, että Israelissa on pientä herätystä, ja se on suuri ihme. Se on valtava ihme, kun juutalaiset alkavat heräämään ja etsimään Messiastaan ja löytämään Messiansa. Ja Raamattu, kun puhuu tästä asiasta, niin kuin tässäkin jakeessa näin, että tämä kansa alkaa jo pakanakansoissa etsimään Herraa, koska juutalaisia on vielä suurin osa pakanakansojen keskellä. Mutta myös nämä juutalaiset, jotka ovat omassa maassaan, he myös ovat alkaneet etsimään Herraa Jumalansa. Ja tämä tapahtuu, niin kuin luin, lopun aikoina. Tämä liitto, jonka Jumala teki kansansa kanssa, se ensiksi kosketti tätä maata. Jumala on luvannut tämän maan Israelin kansalle, ja hän tulee kokoamaan kansansa, niin kuin Raamattu sanoo monissa kohdin, omaa maahansa. Ei mihinkään muuhun maahan, vaan omaa maahansa. Ja tämä on totta meidän silmiemme edessä. Me olemme saaneet seurata tätä tapahtumaa jo vuosikymmeniä, ja koko ajan me olemme eläneet näissä Raamatun ilmoittamissa viimeisissä päivissä. Katsotaan sitten vielä Hosean kirjasta sama asia, jonka profeetta Hosea 780 ennen Kristusta profeetoi Kristuksen hengessä omalle kansalleen, ja luetaan siitä jakeet 4 ja 5. Hosean kirja 3. luku ja jakeet 4 ja 5. Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalaansa ja Daavidia kuningastansa, vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. On monia muitakin kohtia, mutta me emme kaikkea nyt voi tässä ottaa esiin. Tämä vain siihen Raamatun ajatukseen, jonka nyt tahdon teille tuoda, että samanaikaisesti kun Israelin kansan keskellä tapahtuu tällaista, niin se on aivan niin kuin hälytyshuuto meille seurakunnalle, että armotalouskausi on päättymässä. Seurakunnan ylösotto on lähellä. Ja tämä asia, kun olen vuosia tätä Raamatussa rukoillen tutkinut, niin on aina tullut vaan voimakkaammaksi minulle, että miksi seurakunta nukkuu nyt entistä enemmän, kuin tämä H-hetki lähestyy. Se on kyllä Raamattu ennustettu, Jeesus on sanonut, että näin tulee tapahtumaan, ja se on murheellinen asia, että näin tapahtuu. Mutta kuitenkin siellä, missä vilpittömästi rukoillaan ja tutkitaan Raamattua rukoillen, siellä ei nukuta. Ei teidän eikä minun tarvitse nukkua. Me voimme olla valveilla, ja morsian on valveilla silloin, kun pasunaan puhalletaan ja Herra saapuu. Morsian ei nuku, vaan on päivän lapsi, ei yön lapsi. Me tulemme sisimmässämme kokemaan sen, kun Pyhä Henki alkaa aina vain enempi ja enempi ilmoittamaan, että kotiin lähtö lähestyy, kotiin lähtö on lähellä. Tämä tuo ilon, suuren ilon uskovaisen sydämeen, koska me rakastamme Jeesusta Kristusta, Israelin Messiasta. Ja kun rakkaus häneen on aito, niin totta kai me kaipaamme nähdä hänet, me kaipaamme päästä hänen luoksensa. Meidän aarteemme ei ole täällä, vaan ne on siellä taivaallisessa Jerusalemissa, ja se on meidän uskovaisten kotikaupunki. Sen tähden Paavali sanookin siellä, että ensimmäisessä tessalonikalaiskirjassa 4. luku ja 18, kun hän puhuu tästä ylöstempauksesta ja Kristusta vastaan mennään pilviin, että lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Se ei ole mikään peloasia uskovaisilla, vaan ilon asia, koska Pyhä Henki sanoo sisimmässämme, että tule Herra Jeesus. Se on rakkaussuhde Kristukseen. Nyt Jesajasta 6. luvusta katsomme profeetan ilmoituksen, jonka Jumala antoi Jesajan kautta, Jesaja 6. luku ja siitä jakeesta 8 eteenpäin. Tässä Jumala kutsuu profeetaksi Jesajan, ja hän ilmoittaa tässä myös Jesajan profeetta yli 700. Tietosanakirjojen mukaan tämä olisi tapahtunut noin 760 ennen Kristusta, niin ilmoittaa, miten tämä kansa tulee käyttäytymään ja kuinka sen suhtautuminen tulee olemaan Jumalan ilmoitukseen aivan meidän päivimme saakka ja vielä tästä vähän eteenpäin. Ja luetaan tämä kohta. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso tässä minä olen, lähetä minut. Niin hän sanoi, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään, eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi. Mutta minä sanoin, kuinka kauaksi aikaa, Herra? Hän vastasi, siihen asti, kunnes kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi ja talot tyhjiksi ihmisistä ja pellot on hävitetty erämaaksi. Kunnes Herra on karkoittanut ihmiset kauas ja suuri autius tullut keskelle maata. Ja jos siellä on jäljellä 10, niin hävitetään vielä sekin, mutta niin kuin tammesta ja rautatammesta jää kaadettaessa kanto, niin siitäkin se kanto on pyhä siemen. Ihmeellinen profeetia. Ja kun nyt tarkastelemme tätä sanomaa, niin tässä on paljon asiaa juuri meille. Ensinnäkin profeettahan kauhistuu tilannetta, että Jumala paaduttaa ja tämä kansan, Israelin kansan, juutalaisten sydämet paatuvat. He eivät ota sanomaa vastaan, joka hänellä on. Ja tämä kansa tulee menemään semmoiseen pimeyteen siihen asti, kunnes tämä maa autioituu. Ja tämä on mielenkiintoinen asia. Me voidaan käyttää tässä aivan historiafaktaa nyt sitä apuna. Ensinnäkin joillekin tulee mieleen, että no tässähän on kysymys tietysti Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, joka alkoi silloin Juudan ja Benjaminin sukukuntien kohdalla siellä 600 ennen Kristusta. Ja tämä Israelin 10 olivat jo 100 vuotta aikaisemmin siirretty sinne Eufratviran varsille ja aramialaisten alueelle. Mutta nyt kun me katselemme ensinnäkin, että mihin asti tämä profeetia viittaa, niin me joudumme huomaamaan, että tämä menee huomattavasti yli Jeesuksen ajan. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumista luvusta 12, jakeesta 37, Jeesus lainaa profeetta Jesajaa ja luetaan siitä muutama jae. Johanneksen evankeliumi 12 luku ja jakeesta 37, luetaan se tuonne aivan jakeeseen 43. Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen, että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Sen tähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut, hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään, eivätkä ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi ja että minä heitä parantaisi. Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä. Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagogasta erotetuiksi, sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. Kyllä aina on ollut siellä kannossa se pieni vesa, niin kuin siellä profetiassa sanottiin. Mutta tämä kansa fariseusten opettamina ja etupäässä nämä Israelin opettajat olivat niin sokeita, että he eivät tunteneet Messiasta, ja tämä Jesajan profetia jatkui. Paavali lainaa sitä roomalaiskirjeen 11. luvussa ja apostolien teoissa luvussa 28 vielä on sama profetia lainattu tästä Jesajan kohdasta, jossa tämä paatumus jatkuu. Ja se on meille nyt tärkeää, koska silloin me voimme kysyä, että mihin asti se jatkui, mihin asti tämä Jumalan profeetia oli voimassa, koska se päättyy. Sehän on vain siihen asti voimassa, kun tämä maa autioituu. Ja nyt on mielenkiintoinen matkakertomus, silminnäkijän kertomus 1867 luvulta, Mark Twainin matkakuvaus pyhästä maasta. Mä pienen osan luen siitä, kun hän kirjoittaa kirjassaan näin, että Palestiina istuu säkissä ja tuhassa, autiona ja kurjana. Nasaret on hylätty, Jeriko on raunioitunut, ei mikään muistuta siitä, että vapahtaja on joskus niillä seuduilla käynyt. Se oli niin autiota ja kurjaa seutua 1867, kun turkkilaiset valtasivat 1517 ja saivat hallintaansa tämän Palestiinan alueen, niin siellä loppupuolella sitten tämä puitten kaato oli aivan hirvittävä tässä maassa, koska tämä verotus ulotettiin puihin, ja puitten mukaan sitä turkkilaiset verottivat siellä asuvia. Niin totta kai ne kaatoivat sitten puut pois, ettei tarvitse maksaa veroa, ja tämä maa autioitui. Ajatelkaa, kuinka tarkan merkin Jumala on antanut. 1800-luvulla ja vielä siellä loppupuolella, ennen kuin tämä sionismi aate Jumalan innoittamana alkoi heräämään, tämä maa oli kaikista autio, mitä se on historia-aikana koskaan ollut. Jumala on antanut niin väkevän merkin meille, että jotka vähänkin historiasta katsomme näitä asioita ja sitten Raamatusta, niin me joudumme vakuuttumaan siitä, että kukaan ei voi sanoa, että nämä asiat ei olisi aivan fakta-asioita. Tässä liikutaan aivan semmoisien totuuksien ympärillä, kun me tämän Israelin asian ja Jumalan profetioiden kohdalla, tämän kansan kohdalla liikumme, niin me voimme vain sanoa, että aamen. Jumala on ilmoittanut tämä tuhansia vuosia sitten. Ja sen tähden tämä on mielenkiintoinen tämä matkakuvaus tästä asiasta, kun ajattelemme, mitä sitten alkoi tapahtumaan. Vuosisatoja aikaisemmin oli monet juutalaiset yrittänyt herättää sionismi-aatetta, mutta se oli aina sammunut. Se ei ollut päässyt vireille, koska Jumalan aika ei ollut vielä tullut. Mutta sitten kun tuli tämä 1800-luvun loppupuoli ja Herzl, jumalaton mies, mutta Jumala otti tämän käyttöönsä ja alkoi kääntämään sydämiä siihen suuntaan, että nyt oli tullut aika. Oli tullut Jumalan aika. Ja tämä into, sisäinen into juutalaisilla alkoi olla sitä luokkaa, että oma maa, oma kotimaa, juutalaisvaltio täytyy syntyä, saada. Ja niin 1897 tämä Herzl kokosi tämän Baselin kokoontumisen, jossa tämä hänen kirjansa juutalaisvaltio sai niin valtavan vastaanoton, että alettiin säännöllisesti pitämään näitä sionistin kokoontumisia, ja aina oli sana ensi vuonna Jerusalemissa, niin kuin juutalaisilla on ollut nämä hajannuksen 2000 vuotta. Ja näin se todella alkoi tapahtumaan, koska Jumalan kello oli tullut siihen kohtaan, että autius oli saavuttanut huippunsa, ja nyt samalla kun tämä maallinen Israelin valtio, inhimillinen valtio pitää alkaa syntymään ja muodostumaan, niin samanaikaisesti Raamattuhan sanoi, että myös tämä hengellinen paatumus alkaa päättymään. Ei se päättynyt yhdessä hetkessä, vaan siitä pikkuhiljaa alkoi myös tämä paatumus päättymään. Ja nämä Jumalan aikataulut on vähän erilaisia kuin meidän ihmisten aikataulut. Eli tämä runsas 100 vuotta, niin se on hyvin lyhyt aika näissä Jumalan profetiossa. Se on hyvin lyhyt. Mutta todella ihmeellinen, kun hiukan katsomme nyt, mitä on tapahtunut tässä runsaan 100 vuoden aikana. Me varmasti kaikki tiedämme tämän, että silloin alkoi sitten siinä vuosisadan vaihteessa juutalaisia tulemaan, varsinkin Venäjältä ja näistä maista, joissa heitä ahdistettiin. Venäjän pogromit oli sitä luokkaa, että juutalaiset pyrkivät pakenemaan, ja alkoi tulla ensimmäisiä kibbutseja. Vanhimmat kibbutsit on muuten juuri sieltä 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta, mitkä tänäkin päivänä kukoistavia kibbutseja siellä Israelissa, niin tämä muuttoaalto alkoi myös sitten tulla sinne. Ja tämä maa, joka oli ollut niin kurja ja autio, alkoi pikkuhiljaa vihertämään. Aina missä kibbutseja syntyi, siellä oli ahkeria juutalaisia, jotka suurella viisaudella sitten laittoivat maan kasvamaan ja tuottamaan. Ja sitten 1917, kun oli tämä ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa Englannin valloitus, eli turkkilaisilta Englanti valloitti Jerusalemin ja turkkilaiset vetäytyivät koko Israelin alueelta, niin he saivat tämän yksinmääräämisoikeuksen, mandaattioikeuden, ja juutalaisvirtava alkoi kasvamaan. Sieltä lähtien ollaan eletty nyt viimeistä aikaa Raamatun mukaan, lopun päiviä. Ja merkkipaalu, joka on erittäin merkittävä myös meille pakanakansoille tietää, jossa myös tavallaan on lyöty lukkoon, me elämme viimeisen sukupolven aikaa. Tämä totuus on monilta osin jo unohdettu, ja monet ovat ajatelleet, että se ei voi olla näin, mutta se on näin Raamatun mukaan. Vuonna 1948, kun Israel itsenäistyi, niin joka on nähnyt tämän kansan itsenäistymisen vaiheen, on elänyt jo viimeisen sukupolven aikaa Raamatun ilmoituksen mukaan. Ja tähän haluaisin nyt hiukan pysähtyä ja valottaa tätä asiaa. Luukkaan evankeliumista luvusta 21, hyvin tuttu Raamatun kohta, luetaan tältä jakeesta 29, ja sitten tarkastelemme myös psalmia 102, jota nähtävästi Jeesus on käyttänyt näissä eskatologisissa puheissaan lainaten sieltä tätä viikunapuuvertausta ja Israelin kansan lopullista ahdistusta ja myös pelastumista. Tässä Jeesus sanoo näin. Ja hän puhui heille vertauksen, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita, kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä on jo lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Hosean kirja 9. luvun jakeen 10. mukaan on varhaisviikunat on juutalaisia. Markuksen evankeliumissa 11. luku jakeet 12-14 ja 20-22 Jeesus kiroaa viikunapuun, joka on kuva Israelista. Ja psalmissa 80 ja 9 viinipuu ja viikunapuu kuvaa kansallista ja hengellistä Israelia. Tässä on mielenkiintoinen muuten tämä viikunapuun yhdistäminen myös muihin puihin. Se ei ole nimittäin sattumaa, että Israelin Messias Jeesus lainaa tässä tätä muiden puitten seuraamista myöskin. Koska tämä on niin erikoinen tilanne, kun katsoin tätä tietosanakirjasta monia vuosia sitten, minua kiinnosti se, että tässä täytyy olla Kristuksella joku sellainen merkki myös meille pakana kansalle, joka voidaan todeta historiasta, koska hän kehoittaa seuraamaan myös muita puita. Niin katsoin, että 1800-luvulla itsenäistyi ainoastaan 17 valtiota koko 100 vuoden aikana. Sitten 1900-1940 itsenäistyi 5 valtiota. Mutta ajatelkaa, 1940-2000 on itsenäistynyt 140 valtiota. Se on aivan valtava määrä, kun ajatellaan. Ettei suotta Jeesus sanonut, että seuratkaa viikunapuuta ja muita puita. Tuli yhtäkkiä sellainen aika, että alkoi valtavasti tulla näitä itsenäisiä kansakuntia ja se on meille sellainen merkki, että me ei voi kiistää, että Jumala ei olisi antanut meille merkkiä. Hän sanoi näin ja se on tällä tavalla tietosanakirjojen mukaan. No niin, sitten me katsomme tätä psalmia 102, jota Carlos Hyvänto on käyttänyt ja myöskin Risto Santala siinä kirjassaan Kristinuskon juuret. Ja on mielenkiintoista, kuinka juutalaiset itse myös tästä psalmista 102 sanovat. Ja tämä kannattaa lukea muuten kotona, tämä koko psalmi. Tässä psalmissa 102 on oikeastaan kuvattuna Israelin tai juutalaisten tämä lopunajan ahdistus. Kuinka tämä ahdistuksessa tämä kansa huutaa Herraa, että etkö sinä jo muuta Israelin kohtaloa, juutalaisten kohtaloa. Ja Jumala vastaa tähän hätähuutoon. Ja sitten jakeesta 14 luetaan ensiksi tämä meidän käännöksen mukaan tuonne jakeeseen 23. Israelin kansa huutaa suuressa hädässä Jumalaa. Nouse ja armahda Sionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrä hetki on tullut, sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi rakkaat ja sen soraläjiä heidän on sääli. Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi. Kun Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassansa, kun hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle ja kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa. Että hän katseli pyhästä korkeudestaan, että Herra katsoi taivaasta maahan, kuullaksensa vankien huokaukset, vapauttaaksensa kuoleman lapset, jotta Sionissa julistettaisiin Herran nimeä ja hänen ylistystänsä Jerusalemissa, kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen ja valtakunnat palvelemaan Herraa. Monille on tuttu tämä Syvännön vanhan testamentin käännösvirhe, että kuinka moni muuten tuntee tämä vihkosen? Joo, monille on tuttu. Tämä on mielenkiintoinen vihkone. Ja otan nyt tästä Kaarlon tulkinnan tai oikeastaan oikean käännöksen, mitä hebrealainen Raamattu sanoo tästä psalmista 102 jakeet 17 ja 19. Ensiksi luen tämän, niin kuin se meidän Raamatussa oli, että kun Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassansa. Sitten Kaarlo sanoo näin. Tässä on hyvin tärkeä ennustus, joka huonosti suomennettuna on jäänyt hämäräksi. Lauseen pitäisi kuulua, kun Herra rakentaa futurissa Sionin, hän ilmestyy pian kirkkaudessaan. Toisin sanoen, Israelin jälleen rakentaminen on tärkeä ajan merkki siitä, että Herran tulemus on lähellä. Tähän asiaan liittyy läheisesti psalmi 102 ja 19, ja sitten se seuraava jae kuuluu näin. Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle, ja Kaarlo sanoo näin. Oikea käännös on, tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle. Hebreassa on selvästi Dor Aharon on viimeinen sukupolvi. Me elämme nyt tämän viimeisen sukupolven aikaa vähän ennen Herran tulemusta. Sitten oli mielenkiintoinen Risto Santalan kirjasta tämän saman psalmin käsittely. Hän käsittelee siinä jonkun verran sitä. Ja hän kirjoittaa näin, että psalmin 102 sanonnoista on selvä linja evankeliumeihin. Psalmissa käytetään juutalaisen kirjallisuuden teknistä termiä Dor Aharon, eli viimeinen sukupolvi. Myös kuolleen meren kääröt kuvaavat lopun ajan kriisin sukupolvia samalla sanonnalla Dor Aharon. Tämä käy ilmi muun muassa Damaskuksen fragmentista sekä Habakukin kommentaarista. Koska juutalaisella kirjallisuudella on erikseen usein esiintyvä käsite Dor Haba, eli tuleva polvi, olisi tärkeää tämä oikea eskatologinen näkökulma, viimeinen sukupolvi. Näin juutalaiset itse omissa kirjoissaan käsittelevät tätä asiaa ja psalmia, ja siitä muun muassa Salomon Jarhi Rashi sanoo näin tästä psalmista, että se on sanoma, joka tulee kertoa viimeiselle sukupolvelle. Ja kansa, joka luodaan, merkitsee, että Jumala luo uuden luomuksen, jotta päästäisiin orjuudesta vapauteen ja pimeydestä suureen valkeuteen. Näin kuuluisa rappi Salomon Jarhi. Eli tämä meidän raamattumme tässä ei sano tämän asian ydintä ja sitä todella sitä syvyyttä, joka siihen kuuluisi olla, mutta nyt me tiedämme sen ja voimme todella luottaa, että näin se on. Sion ja tämä Sionin rakentaminen on ollut meille sellainen merkki, että viimeinen sukupolvi on alkanut. Me olemme eläneet sitä nyt vuosikymmeniä, me emme tiedä päivää emmekä hetkeä, milloin Herra saapuu, mutta sen me vain tiedämme, että me olemme se sukupolvi, joka tämän tapahtuman tulee kokemaan. Ja sen tähden varsinkin minun sydämelle Herra on laskenut hyvin voimakkaasti herätellä nukkuvaa seurakuntaa. Kyllä tänä aikana puhe tästä, että Jeesuksen tulemus on lähellä, niin se ei ole ollenkaan mikään sellainen asia, joka ilolla enää otetaan vastaan. Niin kuin vielä pari vuosikymmentä sitten, niin se oli ilo asia, kun uskovaiset kokivat, että ei täällä enää tarvitse kauan olla, vaan pian päästään lähtemään kotiin. Mutta niin lyhyt jännittäisiä me ihmiset olemme, että kun Raamattu puhuu kymmenistä vuosista, jotka Jumalalla on äärettömän lyhyisiä aikoja, niin siinä jo väsytään ja nukahdetaan ja ajatellaan, että ei se pitänyt paikkansa. Juuri kun ollaan lähestymässä sitä hetkeä, että aika täyttyy. Ollaan siskot ja veljet valveilla ja valvotaan omaa hengellistä tilaamme, koska tämä suuri päivä voi tapahtua minä hetkenä tahansa. Ei mitään Raamatusta löydy sellaisia asioita, että voidaan sanoa, että se pitää tapahtua ennen kuin Jeesus voi tulla. Minua hirvittää tällaiset julistajat, jotka tänä päivänä sanovat, että ei Jeesus voi tulla, koska se ja se ei ole tapahtunut. Mitään Raamatusta ei löydy sellaista kohtaa, että pitäisi jotain vielä tapahtua ennen kuin Jeesus voisi tulla. Hän voi tulla vaikka tänä iltana tässä kokouksen aikana. Mitä estettä ei ole siihen. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää sanoa, että valvokaa, valvokaa. Ja ollaan valmiina ja ilolla odotetaan sitä hetkeä, kun näemme oman Messiaamme. Jos asiat ei ole kunnossa, niin me ollaan vielä armo illassa ja ne voidaan laittaa kuntoon. Kristuksen veri puhdistaa ja saadaan puhtaalla omalla tunnolla valmistautua tähän suureen hetkeen. Sitten vielä haluaisin nopeasti näyttää tästä Raamatusta toisen kohdan, joka viittaa myös ihmeellisellä tavalla, että todella nyt ollaan aivan armotalouskauden loppuhetkissä. Hosean kirjasta 5. luku jae 15. Jumalan sana sanoo. Tässä profeetta puhuu Kristuksen hengessä. Pietarin kirjassahan sanotaan ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku, jakeet 10 ja 12, että nämä vanhan liiton profeetat, ne puhuivat Kristuksen hengessä tulevista tapahtumista. Ja nyt kun me ymmärrämme tämän, että Kristuksen henki puhuu tässä, niin tämä Hosean kirja avautuu meille nyt aivan uudella tavalla. Ja tässä profeetta puhuu Kristuksen hengessä juutalaisille, israelilaisille näin. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani, ahdistuksessansa he minua etsivät. Tämä on nyt tärkeä kohta ymmärtää, että mitä Kristuksen henki puhuu juutalaisille. Hänhän sanoo tässä näin, että hän menee takaisin. Hän tuli isän valtaistuimen oikealta puolelta, että nyt hän menee takaisin sinne. Ja tämä Israelin kansa joutuu kärsimään omasta syystään. Ja nyt me voimme sitten jatkaa seuraavaa lukua. 6. luku, jakeet 1 ja 3. Sitten juutalaiset sanovat, tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra, hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Eikö ole ihmeellinen asia, että nyt tässä Kristuksen hengessä profeetta sanoo, että kun Kristus on mennyt takaisin paikoilleen, niin tämä Israelin kansa kahden päivän kuluttua alkaa siellä sanomaan, palatkaamme Herran tykö. Eli tämä paatumus alkaa päättymään, kun kaksi päivää alkaa olla lopussa. Israelin hengellinen sisäinen elämä alkaa myös etsimään Messiastaan. Ja sitten Raamattu sanoo, että Jumala tekee tämän kansan eläväksi kahden päivän kuluttua. Ensiksi kansa eläväksi, ei hengellinen elämä, vaan ensiksi kansa. Ja tästä on Raamatussa monia kohtia. Viittaa vain lyhyesti Hesekiel 37 luku, joka puhuu kuolleista luista, jolle Hesekiel joutui profetoimaan, että nämä kuolleet luut, voiko niistä tulla enää elävää elämää. Jumala kysyy aivan tältä profeetalta ja käskee sitten ennustaa, että näin tulee tapahtumaan ja kuolleet luut kokoontuvat yhteen. Tulee nahka, jänteet, mutta elämää niissä ei ole. Ja Jumala sanoi, että tämä on koko Israelin kansa, Israelin heimo, ne kokoontuvat yhteen, mutta henkeä siinä ei vielä ole. Ja nyt tämä Hosea puhuu sama asian toisella tavalla. Hän sanoi, että kahden päivän kuluttua tämä kansa on elävä. Ja Pietarin kirjeestä me tiedämme sieltä, että yksi päivä on Herralla niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Tämä on tapahtunut tosiasia. Mutta tämä toinen puoli ei ole vielä tapahtunut, että tämä kansa olisi virvoittunut. Ja se tapahtuu kolmantena päivänä, niin kuin tässä sanotaan. Hän virvoittaa, sanotaan Bibliassa, hän virvoittaa tämän kansan. Eli tämä kansa ottaa vastaan Kristuksen ja se uudesti syntyy ylhäältä. Nyt roomalaiskirjeestä kannattaa tähän väliin katsoa tämä 11. luku, jossa huomaamme, että seurakunta armotalouskausi tässä välissä päättyy. Eli Jeesus hakee uskovaiset kotiin. Paavalin kirje roomalaisille 11. luku ja sitten jakeesta 25 eteenpäin. Sillä minä en tahdo, veljet, ette te olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Tässä me näemme myös tämän, että ei koko kansa koskaan ole täysin paatunut. Siellä on aina ollut osa ja siemen. Mekin olemme saaneet juutalaisilta koko tämän Raamatun evankeliumit. Kaikki alkuseurakunnan jäsenet olivat juutalaisia. Ja sen tähden Paavalikin sanoo näin, että heitä on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Sitten Raamattu jatkaa. Ja niin kaikki Israel on pelastua, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Tämä vaihe jää tähän Hosean kirjan 6. luvun 2. jakeen väliin. Eli tässä kun nyt Jumalan Kristuksen hengessä antaa tämä profetian Hosealle, niin tässä tämä Israelin kansa tehdään eläväksi kahden päivän kuluttua. Se on tapahtunut. Osa kansasta on palannut kotiin. Loppuosa palaa lopullisesti vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ja nyt tässä välissä tapahtuu, että pakanoiden täysi luku on sisälle tullut. Jumalan kirjoissa on joku luku, mitä kukaan ihminen ei tiedä, mutta sinä hetkenä, kun tämä luku täyttyy, niin pasunaan puhalletaan ja morsiusseurakunta haetaan kotiin. Siihen kuuluu uskovaiset juutalaiset, niin kuin me pakanatkin. Me ollaan kaikki yhtä Kristuksen morsianta ja me lähdetään sitten kotiin. Ja tämän jälkeen alkaa Jaakobin ahdistus. Ja kun Jumalan sanasta tutkimme tätä vihan aikaa, Jaakobin ahdistusta, niin vaikka se on hirvittävä aika täällä maan päällä, ja sotien aika, ja vähän jää ihmisiä jäljelle, mutta tämän ahdistuksen aikana vasta Israelin kansa nöyrtyi ottaa Kristuksen Messianaa vastaan. Kun Matteuksen evankeliumissa luvussa 23 Jeesus sanoo aivan siinä loppuhetkissä ennen kuin hänen uhritehtävänsä on täytetty, niin tältä jakeesta 37 tällä tavalla. Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, sillä minä sanon teille, tästä edestä ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Sakarian kirjasta me näemme sitten tämän hetken, jolloin Israelin kansa on tässä tilassa, että he todella rukoilen huutavat Messiasta apuun. Sakaria 13. luku ja jakeesta 8 eteenpäin. Ja näin on käyvä koko maassa. Tässä on semmoinen kuin Eretz Israel, eli näin on käyvä koko Israelin maassa, sanoo Herra. Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen, minä sulatan heidät niin kuin hopea sulatetaan ja koettelen heitä niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille. Minä sanon, se on minun kansani ja se sanoo, Herra, minun Jumalani. Silloin koittaa se hetki, jolloin he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. He ymmärtävät todella, että Jeesus Kristus on heidän oma Messiansa. Nämä kansakunnan rippeet, jotka selviävät tästä näistä sodista, emme osaa sanoa, kuinka vähän on jäljellä, mutta Jesaja sanoi siellä luvussa 24, että ihmiset ovat harvinaisempia kuin Ofirin kulta. Eli kansakunnista kaikista jää rippeet, niin juutalaisistakin, ja tämä kansa on nöyrtynyt ja se ottaa Messian koko kansakuntana vastaan. Silloin tapahtuu tämä roomalaiskirjeen kohta, minkä luin, että koko Israel on pelastua, jäännös pelastuu. Muut kaatuvat miekkaan, niin kuin Aamoksen kirja 9. luvussa sanotaan, ja tämä jäännös, joka jää henkiin, ottaa Messia omana pelastajana vastaan, ja tästä kansasta tulee pappiskansa 1000-vuotiseen valtakuntaan. Meille uskovaisille, jotka tänä päivänä saamme olla Kristuksen omia, on se ihana sanoma, että me saamme pian muuttaa tämän alennustilamme ruumiin, kirkkauden ruumiiksi. Me saamme hänen Jeesuksen Kristuksen ruumiin kaltaisen kirkkauden ruumiin, ja siinä me saamme asua ikuisesti hänen kanssaan. Ensimmäinen korintolaiskirje, ja täältä 15. luku, jakeesta 50 eteenpäin. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Ja vielä ensimmäinen tessalonikalaiskirja, luetaan se 4. luvun ihana kohta. Meidän omaiset, jotka ovat jo muuttaneet kirkkauteen, hekin tulevat hakemaan täältä kirkastetun ruumiin ja henkiruumis pukeutuu Kristuksen ruumin kaltaiseen muotoon. Luetaan jakeesta 13 eteenpäin. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Nyt käydään rukoilemaan ja kiitetään Herraa siitä, että vielä on armo ovi auki ja meidän ei tarvitse vielä sanoa ihmisille, että ovi on kiinni, vaan Jumala kutsuu ja vetää, mutta portti on kuitenkin ahdas portti ja tie kaita. Mutta hän on voimallinen auttamaan jokaista, joka elämänsä hänelle antaa, ja sen tähden Raamattu kehoittaa, että antakaa pelastaa itsenne. Jumala oikein kysyy silloin, kun hän kutsuu ja vetää Kristuksen tykö, lupaa, että antakaa pelastaa itsenne. Jumala ei voi pelastaa, ellei lupaa hänelle anneta. Mutta hänellä on halu pelastaa ja hän tahtoo, että kukaan ei hukkuisi. Jumala on rakkauden Jumala ja sen tähden hän lähettikin poikansa Kristuksen tänne, että kenenkään ei tarvitse hukkua. Kaikilla on mahdollisuus. Painetaan päät rukoukseen ja tässä kysynkin, että onko rukousaiheita. Jos on, niin voit nostaa käden tai sanoa. Ja joo, monia rukousaiheita on. Ja ehkä meillä on, joo, Herra näkee kädet ja Herra tietää myös sydämen ajatuksen. Joo. Aamen. Kiitos Herralle. Meillä on varmaan omaisia, joita ollaan kannettu Herran eteen vuosia ja vuosikymmeniä. Ja meillä oli kyllä semmoinen iloinen tapahtuma, kun vaimo äiti tuli uskoon. Mun 25 vuotta rukoiltu ja minä olin jo itseni epäuskon, että koskaan tämä mummo ei kyllä pelastu. Ja nyt kun hän tässä muutama viikko sitten teki parannuksen, niin mä olin niin epäuskon, että mä en enää uskonut ollenkaan omiin rukouksiin, että nyt hän on pelastunut. Ja, mutta näkee vain sen, että se on Jumalan työ. Kyllä se on ihmeellistä ja täytyy vain todeta se, että rukoillaan. Vaikka näyttäisi miltä, niin jatketaan rukousta. Jumala uudesti synnyttää ja se on Jumalan suurta rakkautta ja armoa.